Demoralio honetan azkenengoz argi astekariaren aurrerapena egiteragoaz, astekaria oraindik argitaratuko dute argiako lagunek, baina zuzeneko azken emisio astean sartuta gaudenez, gaur izango dugu azken tartetxoa, Estitxu Eizagirre zuzendariari gurean lekua egiteko. Arratsalde honetan ongi etorri zeurra bidera, Estitxu.
Arratsalde honetan ongi.
Astekariko azalera begira jarriko gara bidugunean, joan den igandeko Espainiako gorteetarako hauteskunde emaitzei begira jarri zarete zuek ere, eta aldaketaren ezina ekarri duzue azalera.
Bai, hori da. Bueno, irudiak erakusten du Espainiako estatuko mapa dena urdinez, eta gero bi punto more, ba, Katalunia osoa, eta Ego Euskal Herri osoa, eta titularratera duguna, aldaketa nahiak Espainia du horma. Ego Euskal Herrian garaile nabarmena elkarrekin aldugu eta EAJ-ari egin dio sorpasoa.
Mapak berak asko ematen du edo asko interpretatzeko aukera jartzen du mai gainean eta aipagarriak diren datuei buruz akaso hori esan dezakegu, alduguren formulak funtzionatzen jarraitzen duela gurean eta Katalunian, mapako bi puntu morei begiratuz gero, abenduko gixara emaitza nahikonak lortu dituztela elkarrekin aldugukoek, naiz eta oraingo honetan ba, Ezker Batua eta aldugu elkarrekin ba, koalizioan joan diren, baina alderdia bertzalek beherakada izan dutela ere aipagenezake eta akaso bueno, EH Bilduren boto galera dezenteaz gain, Bizkaian lehen postua ere galdu dutela jeltzaleek.
Bai, hori xebera, ba, bueno, aspaldiko partez, ba, Ego Euskal Herriaren ordezkaritza nagusia Madrilen, ba, ez dela nazionalista izango, eta hori da, ba, aldugun 428.000 bototik gora lortu ditula Ego Euskal Herrian, eta bigarren alderdia izan dan EAJ-ari, 142.000 botoko aldea atera diola, beraz, ba hori sorpasoaz asko hitz egin da Espainia, baina Ego Euskal Herriaren kasuan, ba EAJ-ari eman diola errepaso ederra, eta lehenengo aldiz Bizkaiko hautagai nagusia izateari ere utzi diola EAJ-ak, ba, seguruna historikoa dan kontu bat,
Zalantzarik ez da, bai, Espainiara begiratuta aipatzen genuena, alduguren formula gurean eta Katalunian izan dela garaile, eta alderdi popularraren urdina gailendu dela, maparen zati handienean, eta horrek berak nolabait aldaketa zaildu egingo lukeela.
Bai, hori xebera, bai, ikusiko dela berre, bueno, batetikan bai azpimarratzen da, ba, bueno, alderdi popularrak duela lau urte baino ordezkaritza txikixagoa daukala, oza, minorian gobernatuko dula, eta beraz, ba, pentsatzekoa dela hainbat gaietan ezingo duela jokatu, azken lau urteetan jokatu duen bezain erasokor, baina seguruna bai, ba, gai nagusietan, ba, ekonomian edo lurraldearen antolaketan edo Europar Batasunean, ba, bai lortuko duela sostengua Ciudadanosen eta PSOEren aldetik, eta beraz, ba, beste lau urte datozela, ezta?
Ba horiek, nabarmendu nahi genituenak asko hitz egiten ari garelako joan den igandeko hauteskunden maitei dagokienean eta gehi interesgarri gehiago ere baditu zuenez astekarian urrutixagora begira jarriko gara segidan. Indiako zentral nuklearren aurkako borrokari begira jarri da Pello Zubiria Neturbila talean eta konkretuki emakumeek borroka horretan duten protagonismoari edo gidaritzari egin dio referentzia.
Bai, hori da. Eta, bueno, reportaz honetan balio digu azpimarratzeko bi gaiak, batetik zuk izan entzun bezala emakumeek daramaten erresistentzia eta lidergo hori, eta bestetik, ba, Indiak daraman politika nuklearra edo, eta datuak edo egoera zein denez. Batetik, Indiak baditu 21 erreaktore nuklear 7 zentraletan banatuta, eta gainera 6 gehiago ari dira eraikitzen, eta gaina agintariek aipatzen dute, ba, 2032-rako nahi dutela, gaur egungo baino 6 aldiz potentzia gehiago edukitzea atomikoaren munduan. Eta, bueno, beste datu batzuk ere oso larriak izan ere, oraindik 300 milioi indiarren etxetara ez da argindarrik iristen. Beraz, horrelako politika nuklearren aldeko gogorraren ondotik daukate, ba, hori sekulako populazio pila eta argindarrik iristen ez dena, ez? Baita ere, ba, nuklearren inguruko beste datu alarmante batzuk, ba, bueno, ba, nola India, ba, bere eskulan merkeari esker, ba, lortu duen nolako leku bat ekonomia globalizatu honen barruan, ba, da sekulako energia konsumitzen duen herrialdea. China, Amerikako Estatu Batuak eta hirugarrena da India, ezta? Orduan hor ikusten da, ba nola gehiegizko kontsumo behar horrek ba ekartzen den horrelako desoreka, ez? Batetik hainbeste zentral nuklear edukitzea eta bestetik beraien herrialdearen barruan jende pila bat ibiltzea zari gabe, argindarri gabe eta larriagoa dena, ez? Esan dugun bezala, 21 erreaktore nuklear eukita, ba, badakizu zenbat bere burua zenbat hornitzen duen hainbeste zentral nuklearrekin? Ba, behar du,
gutxi, esango nuke.
Hori da, ba, behar duen argindarraren 100 bakarrik, ez? Hori da salatzen dutena, esaten dutena, hainbeste bomba nuklear bat eduki etxe barruan, hainbesteko kapazitatea daukana, eta behar dezko duen argindarraren 100 bakarrik asetzea, ez da? Ba, horregatik jartzen dute auzitan daraman energia politika.
Beraz, bueno, agintarien eta herritarren aldeko arteko distantzia edo aipagen ezake horretan, agintariek ba, aipatzen dutelako edo gobernuak nuklear aurkezten duelako energia gosetzeko, gosea asetzeko soluzio gisa, eta gero aipatzen zenuen tasa 2-arena baino litzatekelako izango asetzen diren behar horien tasa, baina atomoaren alde sutsuki egitaren atzean prestigio nahia edo kokatzen da nola baita ez ditu.
Ba, hori da, ba, behieko lehen interpretatzen dute, ez? Ba, esan dugu, mundu mailako ekonomian lehian sartuta dagoela India eta pixkat hortik ulertu daitekela, eta era berean, ba, betikoa, ez? Ba, kanpoko enpresa egiten diela mesede politika horrek, eta, bueno, adibide bat jartzeko, ba, bueno, Barack Obamak Indiara egindako azkeneko bisitan itun bat sinatu zuen, zertarako, eta justo, edozen istripuren aurrean, konpainia amerikarrek dauzkaten erantzunkizunak mugatzeko. Osea que ba beregin enpresak babestu edo zen istripuren aurrean ba herritarrak edo ba India bera babestu beharrean, ezta? Eta horrekin lotzen duguna beste aldea da, ba hori da, ba esan duzun bezala emakumeak oso fuerte direla ba nuklearren kontrako borrokan eta justo borroka horrek su hartu duela 2011an, ez? Zergatik? Ba bueno, deno gogoratzen dugulako Japoniako Fukushiman hondamendia gertatu zela lurrikara batek eta batez ere tsunami batek eraginda eta hor piztutan berriro Indiako borroka, ez? Eta zergatik ba kontziente egin zidalako ba 2004an ere beraiek ez dizutela tsunami handi bat, ezta? Eta orduan esaten zuten, jo, ba ze gertatuko zen 2004an tsunami horrek ba zentral nuklear bat harrapatu balu, ez? Ba Fukushimakoarekin jabetu zian egoera zeintzan eta berriro ere hor su hartu zuen ba nuklearren kontrako borrokak eta batez ere Kudankulam eskualdean ari da oso fuerte zau, eta ordun 2011an hasi zuten txandakako gosegreba bat eta bueno hor batez ere emakumeak ari dira gosegreba hortan txandaka, ez? Beraz ba ez dakit zenbat eguneko agian txandaiek, baina emakumeak dira batez ere eta eliza katoliko baten ere babesten dira. Beraz bada hola bueno, perfil bat normalen ekintzaileekin lotzen ez deguna, baina oso fuerte ari denak behin herrialdean.
Indartzen ari dena, beraz, esango dugu, txandakako gosegreba bat ere abian dutena, eta bueno, nolabait indartze horrek berak poliziaren oldarraldiak ere eragin ditu, eta okerrezpa naiz protestetan hildakoak ere egon dira.
Bai, ba, bost herritar hil zituzten 2011-tik honako urte hauetan, bost herritar, eta zaurituak pila bat dira, ez? Eta zigorrak ere jartzen dituzte administratiboak oso gogorrak.
Ikusteko kontu hori guztiak ezen olako bidea egiten duen Fukushimako adibidearekin indartu den nuklearren aurkako Indiako borroka hori. Eta hirugarren gai bat ere ekarri nahiko genuke gurera, kasu honetan kirolari eta integrazioari begira jertzeko esango dugu, Gasteizko Gaztedi taldeak saria jaso duelako munduko errugbi inklusiboko lehen txapelketan, Arabarren esperientzia abia puntu hartuta, zuek adimen urritasuna duten pertsonak gizartera integratzeko kirolak izan dezaken funtzioari begiratu diozue, eta Jon Turner kazetariak hiru lagunekin hitz egin du.
Bai, hori da, batetik hitz egin du, ba hori, Gasteizko Gaztedi taldeko parte den Mikel Epaltza errugbilariarekin, bestetik ba autismoa duen Enekoren ama den Aintzane Muguruzarekin eta bestetik Gipuzkoako kirol egokituko federazioko kide den Jurgi Olasagastirekin. Zuk esan duzun bezala, ba, bueno, iaz Inglaterran jokatu zen lehenengo munduko txapelketa, munduko errugbi inklusiboko batgarren txapelketa, eta hor lehiatu zidan Frantzia, Eskozia, Irlanda, Gales, Italia, Serbia eta Argentinako taldeak, eta bisari banatu zituzten, bat, ba, bueno, ba, torneo irabazi zutenak, eta horiek izan ziren irlandarrak, eta bestetik ba hori inklusio lan eredugarriagatik ba Gaztedik jaso zuen saria, ez da. eta bueno, beraiek baloratzen dute ba erreferente bihurtu direla, horrek ardura bat ematen diela, eta baita ere onartzen dute ba bueno, beraien talde inklusiboa orain dela oso gutxi sortu zela, 2012an sortu zen eta dagoeneko ja mundu mailako erreferente direla, eta beraiek aitortzen dute ba egia esan ez daukatela hainbesteko formakuntzarik edo bidea eginez ari direla egiten, ezta? Eta bestetik, ba, bueno, ba beste muturrean daukagun kasua, ba, hori eneko autismoa daukan gaztearena da, ez? Bere ama kontatzen du, ba, 10 urte dituela bere semeak, eta izugarri gustatzen zaiola lagunekin futbolean aritzea, baina ez daukala inungo aukerarik futbolean egiteko, ez? Eta bueno, ba, berak jakin zuenean, ba, Levante futbol taldeak bazuela egitasmo integratzaile bat, ba, ama honek Realari Twitter bidez mezu bat igorri ziola galdetu zea horrelako aukerarik ba ote zuen, eta Realak ez ziola erantzun ere egin, ez? Bueno, esan beharrik ez dago, ba, Euskal Herrian talde profesionalek ez dutela kirol integratuko egitasmori, eta horren aurrean, ba, hori, aintzane muguruzak edo ama honek nabarmentzen duena da, ba, ze importantea den, ba, bueno, batetik txalotzeko modukoa dela, ba, bai, gauten adorrelako taldeek egiten duten talde sozialek egiten duten lana, baino beraien helburua dela, ba, benetan integratzailea izango baldin badia proiektuak, ba hori, ba, urritasuna dituzten pertsonak urritasunik gabekoekin elkarrekin egin berrutela futbolean, ez? Eta ze importantea den, ba, bueno, talde ofizialek eta bueno, pixkat, ba, normaren barruko talde hoiek egitea leku bat beste jende bati, ez? Eta ez izatea beti aparteko taldeak, ba, hori, urrituak urrituekin jolasteko taldeak, ez?
Txipa aldatzea izango litzateke akaso beharrezkoa, ez da? Kirolegi egokitua ez delako behar berezia dituzten entzasolik egokia, beste hori ere mesede egiten digula ulertu behar dugulako, eta horri heltzen dio Jurgi Olasagasti Gipuzkoako Kirole Egokituko Federazioko teknikariak, eta behar bat jartzen du mahai gainean kirola kaso lehiakortasun gisa soilik ez ulertzearena.
Bai, hori xe bera, ez? Berak esaten du, bueno, ba, bai, ezaguna dela, ba, urritasun bat duten entzat, kirolak ekartzen diela sekulako onura fisikoa, baita ere autoestimoan edo eta sozialak, ez da? Baina baita ere esaten duena da, bueno, urritasunik ez daukan jendeari ere gauza asko aportatzen diola, ez? Batetik, harremanak estutzea laguntzen du, bizitza beste modu batera ikusten, norberaren lehentasunak eta arazoak erlatibizatzen, ba, gauza asko jasotzen degula, ez? Eta baita ere jartzen duena, bazuk esan dezuna, ez? Gakoa nun dago, ba, lehiakortasuna eta partaidetzaren arteko, ba, kontra esan horretan, ez? Ba, taldeak batez ere lehia dutela helburu bakarra eta partaidetzak galtzen duela ordena, ez? Beraz, ba, ikuspegi horretatik galtzen dugunak edo urritasuna dugunak herritar guztiok gara, ez? Rankin bat egiten da eta onenak dihoaz aurre eta beste guztiak pixkanak atzean gelditzen dihoaz, ez da, ba, urritasunak eduki edo ez, eta horren barruan jartzen du beste adibide bat, ez, ba, gizarte honetan nolakoa den rankin hori, lehenengo daude gizonezko atletak, gero daude oso oso berago emakumezko atletak, gero daude urritasuna duten gizonak, eta azkena dira urritasuna duten emakumezkoak, ez, da, pentsa zein den azken talde horrek bizi duen errealitatea, ez da.
Ba, hezkuntza izan daiteke akaso eragiteko eremua, eta akaso hor jarri behar da oinarria, ez da? Integratuagoa izan daitekeen ikuspegi bat etorkizunera begira sustatzeko, eta nabarmendu dute bereziki baita gurasoek euren aldetik eta aipatu ditugun elkartek egin behar duten lan hori guztia eta egiten duten horrek duen balioa ere.
Bai, hori da, ez? Eta pixkate, zeak, ba, bueno, aintzanen muguruzak animatzen ditu beste gurasoak ere, ba, jarraitu dezatela ateak jotzen, ba, batetik, ba, hori, ba, urritasuna duten kirol taldeetan ateak jo, ba, aukerak irekitzeko, baino bestetik, ba, bueno, pixkat normaren barruko taldetan eta ere atea jotzea eta eskaerak egitea, ez? Eta, bueno, ba, ipatzen den beste gai bat etengabe da, ba, hori, ez? Normalean horrelako klubetara atea jotzen denean, ba, segituan bideratzen ditu ez dela klub hauek, ez, hau diputazioarekin egin berrezu, ez? Ba, beti dela hori gizarte laguntzarekin lotutako gai bat bezala ulertzen dutela, baina ez, eta azkenean, ba, gizartean egin nahi badugu leku bat benetan integratzailea, ba, eguneroko gure ohiko leioak direla jo behar ditugunak.
Horrek sektore espezializatu bat eduki ordez. Ba, hiru horiek argiaren denboraldiko azken aurrerapen honetara ekarri nahi genituen gaiak, zeure aldetik astekaritik beste amore jaurtiko die zentzulei.
Bueno, ba, herri bazkari ekologikoei buruz idatzi du Irati Sarasuak, eta bueno, nola ja fetxa hauetatik aurrera herriz herri festak eta bazkariak izango diren, ba hori beste proposamen bat, ba herri bazkari hori egiten dugunako arrailarekin edo herrian antolatzen dena izan daitekeela ekologikoa eta bertako produktuekin egindakoa.
Ba, buelta bat emate horri ere eta txipa aldatzea kaso, arlo horretan ere aipatuko duguna. Estitxo Izagirre Argiako zuzendaria eskerrik asko. Denboraldi osoan asteazkenero fin gurean izan zarelako, uda onona izan dezazula eta irailetik aurrera izango dugu elkarren berri.
Eskerrik asko zuei, ba, argia ileio bat ikitzagatik eta ondo bizi.
Segi ondo.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.